Natten til lørdag den 9. august 2003 blev den 19-årige italiener Antonio Corre stukket ned på Nørrebro i København. To unge personer blev anholdt for mordet. De fik 8 års fængsel og udvises derefter fra Danmark. To journalister har skrevet bogen, der bærer titlen Skyld. Bogen fortæller om, hvad der skete denne nat, og ikke mindst de to dømtes baggrund. På en af de sidste dage i juli måned 2007 fortalte den ene af forfatterne for et publikum om bogen samt om de to dømtes baggrund. Optagelserne er foretaget i den frie natur, derfor de naturlige lyde og eller mislyde. Vi giver her ord til den ene af forfatterne, som præsenterer sig selv og sin kollega.
Jeg hedder Aydin Sui og underviser i journalistik, og jeg har skrevet en bog, som handler om de to tyrkiske fætre, som slog den italienske rygsækturist Antonio Corre ihjel sommeren 2003. Og den har jeg skrevet sammen med en god ven, der hedder Jesper Den Møller, som også er uddannet journalist. 4 af kapitlerne til bogen er skrevet som led i min afslutningsuddannelse på journalistuddannelsen i Odense. Og da vi så havde skrevet de 4 kapitler, så havde vi stort set al researchen til at skrive en hel bog. Der var lige nogle tal og sådan noget, der skulle hjem, og nogle ekstra kilder. Og så sendte vi de 4 kapitler til Lindhardt og Ringhof og fik så en aftale med dem. Og grunden til, at vi gik ind i det her projekt, fordi det var et lidt specielt afslutningsprojekt. Det er ikke normalt, at folk de slutter af med kapitler til en bog. Det er mere normalt med nogle nyhedsartikler. Det var fordi, at vi begge to havde fulgt sagen ret meget, dengang de kørte. Og vi havde begge to undret os meget over, hvorfor man egentlig aldrig rigtig havde hørt de to fætres historie. Hvor meget kendte man til dem fra socialforvaltningernes side, skolelærer. Når nu at de havde den kriminelle profil, som de havde, de var begge to tidligere straffet og havde begge to voldsdomme, så måtte man fra myndigheders side på en eller anden måde have været inde over i det, at de begge to var så unge. Den ene han var 17 år på mordtidspunktet, og den anden han var 15 år. Og Antonio Corre, han var, hvis jeg husker rigtigt, så var han vist 21. Så det er jo nærmest børn, der slår et andet barn ihjel, bortset fra at han var voksen, men han var en meget ung herre, Antonio Corre. Og det er jo længe siden, og selve beretningen om mordnatten har egentlig aldrig rigtig været fremme. Fordi på samme måde, som man aldrig har hørt de to fætters historie, har man heller aldrig hørt, sådan, hvad der konkret skete den aften. Så det kunne være, at jeg lige skulle give et resume af, hvad der skete der. Men den her bog, den er skrevet i fortællende journalistik. Det vil sige, at vi har rekonstrueret alle de scener, der er i bogen. Og vi starter faktisk helt tilbage i Tyrkiet, hvor vi beskriver familiens arbejde i rødbedemarkerne. De levede af at sælge rødbeder til den tyrkiske stat, til at de kommer til Danmark. Så det er, vi fortæller også en generel historie om indvandring i Danmark og noget af det sociale efterslæb, som man døjer med i dag, og som gør, at indvandrere statistisk set er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker og ledighedsstatistikker, selvom det er 4. årti med indvandring. Det, der skete den nat, jeg vil ikke gå alt for meget i detaljer, det er bare sådan, så I sådan har et indtryk af det. De sidder 3 drenge i en gård i Blågårdskvarteret, og det er den gård, hvor den ældste af de to fætre, det er hans gård. Og det er meget typisk, at de der drenge i Blågårdskvarteret sidder og ryger joints om natten. Og det er natten til lørdag den 9. august. Det er Hizir Kilic, den ældste fætter, og hans yngre fætter Ferhat Kilic, og så en dansk-amerikansk dreng, som bor i en opgang, der også støder op til den der gård. Og den dansk-amerikanske dreng, han skal til at smutte op. Klokken er omkring 2:30 om natten, da der lige pludselig træder en fyr ind, som de aldrig har set før. Og det er Antonio Corre, som lige er kommet med en bus fra Berlin samme aften. Jeg mener, han kom ind ved 11:30-tiden. Og han er på Nørrebro, fordi han gerne vil finde et sted at overnatte, og så fordi han gerne vil finde noget hash. Så han træder ind i den der baggård, og han er jo turist, så han ved jo ikke, hvordan at man måske skal være påpasselig i forhold til at gå hen til nogle af de her drenge, som sidder og ryger hash en nat, når man ikke kender dem. Men det starter egentlig fredeligt nok. Han går hen til Hizi og Kilic, som står med jointen i hånden og spørger, om han ikke må få et hiv, og de begynder at småsnakke lidt på engelsk. Den yngre fætter er ikke så god til engelsk, og han holder sig i baggrunden. På et tidspunkt så siger dansk-amerikaner, nu smutter han hjem, og de andre de følger ham hen til indgangen til gården, og går faktisk væk fra Antonio Curaf, fordi de ikke kender ham, og de forstår ikke, hvad han laver i den gård på det tidspunkt af natten. Men så afslører han altså, hvad han vil, og spørger så, om han må købe noget hash af Hizi og Kilic. Så han går op i sin forældres lejlighed og henter noget hash. Han tager omkring 200 kroner for det, men det er meget let hash, som han giver ham. Det er under et gram. Vi har besøgt især Ferhat Kilic, som er den yngste af fætterne, har vi besøgt flere gange i fængslet en håndfuld gange, hvor han så har fortalt os historien i detaljer, og det er derfor, at vi kan fortælle den nu, og så har vi også snakket med nogle andre unge i området, og faktisk kan man stykke rigtig meget historien sammen ved hjælp af retsbøgerne og dombøgerne, fordi der er så mange vidneforklaringer. Så det undrer mig egentlig lidt, at man ikke har gjort det fra mediernes side tidligere, fordi det kan man faktisk godt gøre ud fra de skrevne kilder, men man får selvfølgelig detaljerne på ved at interviewe de to. Der opstår et skænderi mellem Hizi og Kilic og Antonio Curaf, fordi Antonio Curaf vil have sine penge tilbage, når han får så lidt hash. Og det ender med, at Antonio Curaf giver Hizi et knytnæveslag. Det virker meget spøjst, at han gør det. Det handler nok noget om, at han ikke ved, hvad det er for nogle drenge, han har med at gøre. Og så handler det nok måske også om, at Hizi, han tager hånden ned mod lommen. Og han er kendt for altid at gå med kniv, og han havde en kniv på sig der. Så han har formentlig set, at han har haft en kniv, og så har han slået ham. Og han vælter oven i nogle cykler, og ved lyden af det skænderi, der er ham dansk-amerikaneren. Han begynder at gå ned ad trapperne. Så begynder den yngste fætter, Antonio Curaf, at hive hinanden, da Hizi og Kilic trækker sin kniv og stikker ham i maven. Hvorefter han løber væk. Så sker der det, at han løber op til hjørnet af Blågårdsgade og Åboulevarden, til det sted, der så ender med at blive morstedet, hvor der holder en taxa. Det er tre drenge fra kvarteret, som sidder i den taxa, og de er alle sammen barndomsvenner med Hizi og Kilic. Og da de ser, at der kommer en fremmed løbende op til taxaen og siger, I've been stabbed, og beder om en mobiltelefon, så jeg kan ringe til politiet, så lyver de og siger, at de ikke har en mobiltelefon. Fordi de kan godt regne ud, at hvis der er en, der er blevet stukket lige i det område, så er det formentlig en, de kender, der har gjort det. Men de peger hen mod Rantzausgade og siger, at der er en telefonboks der. Og da han bevæger sig nogle få skridt væk fra taxaen for at gå mod Rantzausgade, så løber Hizi og Kilic altså mod ham. Og så løber Ferhat, den yngste af fætterne, efter, og dansk-amerikaneren, som er kommet ned ved lyden af rabalderet, da Hizi og han vælter i de her cykler, han løber så som den tredje. Så Hizi og han løber op til Antonio Curaf, trækker kniven og begynder at stikke ud efter ham. Antonio Curaf er større end Hizi og Kilic, så det er måske årsagen til, at han i stedet for at lægge sig ned med det samme eller prøve at løbe, at han begynder at gribe ud efter den der kniv. Og det bliver han ved med temmelig længe. Han får tre alvorlige knivstik, hvoraf et af dem er dødeligt, fordi det går gennem lungen. Til slut lykkes det for ham at få fat i Hizias hånd, der hvor kniven er. Og så vælter de, altså han vælter bagover, Hizier vælter over ham. Og så råber Ferhat, lad os stikke af. Og så stikker de af. Men der er ret mange vidner, altså der er både de tre i taxaen, som så lyver i retten og får en masse advarsler imod det, men der er ikke så meget at gøre, fordi de siger, at nå ja, det var en kæmpe flok indvandrere, og vi så ikke ansigterne på nogen af dem. Og det siger de selvom, at de dagen efter holder et møde med de to fætre i samme gård, hvor de skændes, hvor der er flere af dem, der råber af Hizier og siger, hvorfor næste gang skulle du bruge en kølle? Jeg kan lige læse lidt op fra den scene. Det er dagen efter mordet, hvor de så af en eller anden grund vælger at mødes i selve den gård, hvor de har mødt Antonio Curaf første gang. Og det er der en masse af dem, som bor i opgangene, der stod op til, som hører det skænderi. Men der er ikke nogen, der ser dem. De hører det kun, så det er ikke noget, der kan blive brugt i retten. Men der har vi så fået at vide, at det er dem. Hvad fanden lavede du? Er du dum i hovedet? Hassan, det er den ene af dem, der sidder i taxaen. vil vide, hvad der skete i løbet af natten, for italieneren med et stik i maven styrtede ud af gården og op ad Blågårdsgade. Han kræver et svar på, hvad der førte til, at han i løbet af få minutter natten til den 9. august 2003 selv blev involveret i en mordsag. Drengene begynder at skændes, og så begynder Ferhat, den yngste fætter, at vise, hvordan Hisier han gjorde det. Så han står i den der gård og laver fægtebevægelser i selve den gård, hvor de mødte ham. Og det er der også en af naboerne, som ser. Og så, "You are not a good pusher," råber Ferhat i et forsøg på at gengive, hvad den italienske rygsækturist havde råbt til hans fætter blot et halvt døgn forinden. Normalt holder Ferhat ikke til på Indre Nørrebro, men i dette øjeblik er han stærkt ophidset. Og selvom han er på udebane, lægger han ikke en dæmper på sig selv. "Hvad fanden har du gang i? Hvad er dit problem?" fortsætter Ferhat, mens han stiger på Hisier for at fremprovokere en reaktion. Hassan stemmer i. "Næste gang skulle du bruge en kølle. Hvad tænker du på?" Og det her, det er sådan meget generelt for den stemning, der var efter mordet. De her rødder i kvarteret, selv dem, der laver meget ballade, de var alle sammen rasende på Hisier, har vi fået at vide, når vi har talt med dem, og når vi har talt med pædagoger fra området. Fordi at de mente, han var gået alt for langt. Mordet, det var så brutalt, at det havde chokeret selv de hårdeste drenge. Så påvirkede også mange af drengene kraftigt, at Antonio Corras forældre kom og besøgte selve mordstedet. Og der foregår det meget med, at der er nogen, der hører, at de er i området, og så bliver der jo sendt en sms, så kører den rundt, og så lige står der jo 30-40 drenge på gaden, så de alle sammen så forældrene. Det gjorde et dybt indtryk, så der var en fælles forståelse af, at Hisier skulle have sin straf. Altså, der er ikke nogen, der ville stikke ham, fordi så var man stikker, men han skulle have sin straf. Og der var også mange, der var vrede på ham, fordi dem, som har hashsalg i området, de havde jo et problem efter det her mord, fordi at der var så intensiv overvågning fra politiets side. Så der var mange, der også mistede penge på det, og det var de jo også vrede over, ikke? Og der er mange af de der helt små drenge på 13-14 år, som tjener noget ekstra på at sælge hash. Og vi beskriver også i bogen, hvordan den klub på Indre Nørrebro, hvor Hisier Kilic han kom, før han blev fængslet for det her mord, hvordan at den simpelthen fungerer som en slags hælercentral. Altså en måned efter mordet, der tilbyder den nye leder i den klub, som har siddet på jobbet et halvt år på det tidspunkt, en praktikant et job, hvor han siger til hende, "Det kan jeg ikke, fordi jeg vil ikke lægge navn til det, der sker i den her klub." Så forklarer han hende en masse af de ting, han har oplevet, mens han har været i klubben. Altså en af tingene, det er blandt andet, at fordi der er så meget fokus på området fra politiets side efter mordet, så er der nogle af drengene, som er frosset inde med nogle dankort, som de ikke tør at bruge. Altså nogle stjålne dankort, hvor de brokker sig over det i klubben. Og så er en af pædagogmedhjælperne, som er ansat på grund af et politisk initiativ fra Københavns Kommune, som man tog initiativ til efter nogle uroligheder i sommeren 97. Han er ansat ved et initiativ, som går ud på, at man skulle ansætte pædagogmedhjælpere i de lokale klubber, som kunne være i øjenhøjde med drengene, så man kunne komme i snak med dem. Og det skulle være nogle pædagogmedhjælpere, som skulle have en sort straffeattest, skulle være opvokset område og have indvandrerbaggrund. Så det skete ud fra et eller andet menneskesyn, der hedder, hvis man skal have de her drenge i snak, så skal man selv være lidt ligesom dem. Og ud fra en antagelse om, at kultur betyder utrolig meget, når det drejer sig om de her drenges problemer osv. Det viser sig så, at flere af de her pædagogmedhjælpere begynder at oplære de her drenge i, hvordan man begår kriminalitet, og hvordan man hvidvasker penge, og hvordan man tjener penge på stjålne mobiltelefoner. To af klubberne på Indre Nørrebro skaffer sig af med de her pædagogmedhjælpere ret hurtigt. Den eneste klub, der ikke gør det, det er Asgårdgården, hvor Hisier Kilic kom. Og Asgårdgården er den klub på Indre Nørrebro, som selv har udråbt sig som den klub, der tager sig af de mest ressourcesvage og uregerlige unge. Asgårdgården blev så lukket ned en måned efter mordet, fordi da Helle Madsen, lederen på Asgårdgården, tilbød praktikanten et job, hvor han sagde nej, der snakker hun med lokalpolitiet og får dem til at komme og rense af klubben, hvor de finder tre sorte skraldesække med mærkevaretøj, og i de to pædagogmedhjælperes skabe finder de knive og knogjern. Og så bliver den klub altså lukket ned. Så det er et rigtig godt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man prøver at gribe sociale problemer an ved at forklare dem udelukkende ud fra kulturelle forskelle, i stedet for at kigge på dårlig social arv og den slags. Det er en af vores hovedpointer i den her bog. Vi skriver det ikke direkte, fordi det er jo skrevet som fortællende journalistik, men vi fremlægger en masse eksempler på, hvordan det går galt. Et andet eksempel på den problematik, det er, at efter det her Antonin Kuram-mord, så beslutter en psykolog, der hedder Tali Ungar Felding, sig for, at hun vil undersøge, hvor mange indvandrere med samme kriminel profil som de her to fætre, der har mentale problemer. Så hun gør det, at hun tager, hun undersøger 15 indvandrerdrenge, som har nogenlunde samme profil som Hisir og Ferhat, når det gælder tidligere voldsdomme osv. Så sammenligner hun med nogle undersøgelser af nogle drenge med samme kriminel profil, som har etnisk dansk baggrund. Og så kigger hun så på, hvor mange af dem, der har mentale problemer, og det havde de stort set alle sammen. Dem, som er så langt ude. De fleste af dem havde svært ved at sætte sig ind i andre menneskers følelsesliv, udvise empati. Deres sociale intelligens var mangelfuld, hvor hun konkluderer, at det handler om, at mange af forældrene selv er ressourcesvage. Mange af forældrene selv har mentale problemer, at mange af de her børn er blevet omsorgssvigtet. Og det gælder både indvandrere og danskere. Men når hun så har kigget på, hvor mange af dem, der er kommet i samtaleterapi eller en anden form for behandling på grund af det her, fordi man kan jo tydeligt, altså socialvæsenet får jo at vide, når der er en mindreårig, som begår en alvorlig kriminalitet, der viser sig, at der var ingen af de der 15 indvandrerdrenge, som havde fået noget behandling, og stort set alle de danske drenge havde fået det. Og der konkluderer hun, at det skyldes, at man fra socialvæsenets side forklarer indvandrerdrengenes kriminalitet med dårlig opdragelse og kulturforskelle. Og der er en berøringsangst der. Der er en latent racisme indbygget der, som blokerer for, at man kan vende en kriminel løbebane for de her unge. Det man så i stedet gør, og stadig gør i dag, og især har gjort på Indre Nørrebro, det er, at man tilknytter støttepersoner, som også selv har indvandrerbaggrund, og hvor mange af dem også har kriminel baggrund, fordi at man tænker, netop fordi man tror, at han har en formodning om, at kulturen har så stor en betydning, at man så kan komme de her drenge i møde. Men altså, jeg har snakket med flere af de her drenge, som fortæller, at en, der ejer en hashklub, er blevet tilknyttet som støtteperson, og også andre, som stadig begår kriminalitet og sælger stoffer i dag, ikke? Så det er heller ikke noget, vi skriver i bogen, men det kunne måske være en god idé, når det drejer sig om drenge med den her profil, at man prøver at kigge på kvalifikationerne blandt de mennesker, man gerne vil have, skal være deres forbilleder, i stedet for at kigge på, om de har samme kultur. Selvfølgelig skal det være nogen, der kan snakke i øjenhøjde med drengene, men det kan man også, hvis man er uddannet pædagog, altså, og hvis man hedder Per. Det gør ikke den store forskel. Mange af dem, som har gjort størst indtryk på Ferhat Kilic, som er den yngste af fætrene, som er den, vi går tættest på i bogen, det gør vi af flere årsager. Blandt andet fordi, at han gik med til at snakke med os, så ham har vi besøgt i fængslet 5 gange og haft nogle meget lange interviews med, og vi har interviewet hele hans side af familien. Hisi og Kilic sagde egentlig ja til at snakke med os, men han blev frarådet af sin far, og så lod han sig være, så ham har vi kun talt i telefon med. Men Ferhats historie har vi også, var også den, vi helst ville fokusere på, fordi at den er mest aktuel lige nu. Han bliver udvist 14. august som den første af de to fætre, og den anden bliver udvist 14. august året efter. Og det er egentlig ikke fordi, at de bliver dømt på lige fod for det her mord. De får 8 år hver. Men Hisi og Kilic fik en tillægsstraf i fængslet, fordi han truede en medansat med en skruetrækker, som han havde slebet foran på spidsen. Men mange af dem, som Ferhat Kilic har haft, som har gjort den største forskel i hans liv, det er ikke nogen, som har indvandrerbaggrund. Det har været nogen, som har dansk baggrund, og som har haft kvalifikationerne i orden. Hans historie handler meget om mangel på skolegang. Og der vil jeg lige læse noget op. Fordi selvom han har været i den undervisningspligtige alder, så har han stort set ikke gået i dansk folkeskole i al den tid, han har været i Danmark, op til det mord der, hvor han var 15 år gammel. Der sker det, at der kommer et tocifret antal indberetninger i tiden op til det mord, fra han er 8 år til han er 15 år, fra politi og klubvæsen, især fra politiet, fra Bellahøj Politi til socialvæsenet, hvor man så kan se, at indberetningerne siger, at Ferhat skal væk fra Tingbjerg nu, og familien ønsker det også. Og så tager man det op på et teammøde i socialkontoret, og tager det op på endnu et møde, så bliver det besluttet, at man gerne vil have ham på en institution, men man skal lige have lavet en undersøgelse først, og så skal lige være tid af psykologerne, der er tilknyttet Tingbjerg-området. Og så sker der det, at der kommer en ny sagsbehandler. Sagsbehandleren i Københavns Kommune sidder kun et sted et halvt år gangen i gennemsnit, og så flytter de jobs, og det er et kæmpemæssigt problem, når det drejer sig om at vende dårlig social arv, fordi så skal de begynde forfra med sagen. Og det, der sker med Ferhat, det er, at han møder faktisk op til de der møder, og han siger ja til, at han gerne vil væk fra Tingbjerg og væk fra vennerne, men til slut gider han faktisk ikke mere, fordi at, det er det samme, han oplever gang på gang, at så kommer der en ny sagsbehandler. Og vi har et kapitel i bogen, hvor der er to år, hvor der simpelthen sker så meget, og der kommer så mange indberetninger, uden at han bliver sendt væk fra Tingbjerg. Det man kunne gøre, det var at sende ham på en institution eller på en speciel efterskole. Og der beskriver vi, hvordan han har fem sagsbehandlere bare i løbet af halvandet år, som så skal til at læse en sag igen. Og vi har fået aktindsigt i sagsmappen og i alle indberetninger, der er kommet, og i al korrespondance mellem myndighederne. Fordi at vi har fået familien til selv at søge aktindsigt, og så har de givet papirerne til os. Fordi ellers så kan man ikke få aktindsigt i den slags sager som journalist. Det er et meget alvorligt indgreb i privatlivets fred, hvis man kunne det. Men der har de stolet så meget på os, at de har sagt ja til det. Og faren i familien, han gik meget op i, at han ville gerne have den historie frem, som handlede om, hvordan det havde fungeret med socialkontoret. Men der sker der det, at Ferhat, han kommer faktisk først på en institution, selvom det blev anbefalet. Det bliver anbefalet gennem flere år, da han slår en politimand ned. Altså, han giver en politimand et knytnæveslag, og så ryger han på en institution, sådan her. Og så bliver den der socialpædagogiske undersøgelse, som socialkontoret har snakket om at lave i flere år, den bliver så lavet. Og det er konklusionerne fra den, jeg vil læse op af. Hende, der laver undersøgelsen, hun konkluderer, at Ferhat er ikke dum. Han er faktisk ret hurtig til at indlære, men hans evner til at koncentrere sig er mangelfulde, og man kan mærke, at han mangler en træning i at simpelthen at sidde stille og lytte til, hvad der bliver sagt til ham. Hun slutter med at sige, at et af hans store problemer, han har så lavt selvværd, at han skal have overdreven ros hele tiden. Men når man gør det, så lærer han virkelig hurtigt. Og så konkluderer hun så til slut, endnu en gang må jeg med bedrøvelighed konstatere, at vi har at gøre med endnu en dreng, som simpelthen ikke har fået undervisning, selvom han er i den skolepligtige alder. Og det har også været et generelt problem. Hvad skulle man gøre med de her drenge, som bliver smidt ud af en skole? Da han går i første klasse, ham Ferhat Kilic her, der kan klasselæreren med det samme se, at der er noget galt her. Han kan slet ikke finde ud af at sidde stille. Han har ikke gået i dansk børnehave, og han er heller ikke gået i børnehaveklasse. Han er blevet smidt direkte op i første klasse. Og familien har valgt at gøre det, at de opdrager dem på præcis samme måde, som man opdrager nede i landsbyen i Tyrkiet, hvor de kommer fra, med at man bare lader ham gå rundt på gaden, helt som han har lyst til. Så det har han bare gjort i første omgang, da familien kommer til, så bor de på Vesterbro. Men modsat landsbyen i Tyrkiet, er der ikke nogen, der kan sige til ham, det der, det må du ikke. Der er ikke nogen naboer eller familie med, at man skal gøre det. Så han er fuldstændig grænseløs. Og det er også et kæmpestort problem. Det er en af grundene til, at der er så mange drenge, indvandrerdrenge, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, at man overfører den her mellemøstlige måde at undervise på, eller opdrage på. Jeg kan huske det fra, da jeg selv var barn, da vi kom til Danmark, så boede vi i Avedøre, som dengang var meget værre end i dag, er mit indtryk, når det gælder sociale problemer osv. Et af de første ord, jeg lærte på dansk, det var øl, fordi jeg rendte bare rundt på gaden hele dagen, uden at min mor hun vidste, hvor jeg var henne. Min mor hun besluttede sig for, at det måske var en god idé, at vi flyttede, da jeg sådan kom hjem og spurgte hende, om jeg ikke nok måtte blive medlem af en bande og sådan noget, fordi det var så sejt, ikke? Og det var jo det, at i det område, der var det jo det, der var det seje. Jeg kom sådan op og slås stort set hvert frikvarter, indtil jeg blev 10 år gammel, fordi at så arrangerede man sådan, at det var det, fællesskabet gik ud på, ikke? Det var ikke sejt at lave lektier der på Enghøjskolen, jeg ved Øre, og så sådan rød gang mod blå gang skulle slås, og så var man repræsentant for sin gang og så videre, ikke? Så det viser noget om, hvor meget gruppedynamikken betyder, og det viser også noget om, hvor meget det betyder at flytte væk, fordi da vi så flyttede til, til Gladsaxe, kan jeg huske, til Gladsaxe skole, som er sådan en lille skole i et industrikvarter, hvor der stort set kun er danskere, og så kan jeg huske, at jeg kom op og slås med en eller anden, hvor de andre så sagde til mig, hvorfor gjorde du det? Og så var jeg sådan, nå, så var det var lige pludselig ikke særlig sejt. Det var sådan, nå, det ved jeg sgu ikke. Han var ret irriterende. Det var han også. Altså, men alligevel, det der med, at alle kiggede ned, sådan, hvorfor gjorde du det, Aydin? Det var ikke, fordi der blev skældt ud. Der blev bare spurgt. Sådan, så lod jeg være med det, og så begyndte jeg at lave lektier, fordi det gjorde man der på Gladsaxe skole. Ikke? Men det viser, at og det er også noget inden for kriminologien, ikke? At når man taler om især unge, som begår kriminalitet, der plejer man at sige, at den bedste måde at bremse en kriminel løbebane, det er at få personen væk fra det område, hvor den her kriminelle løbebane foregår, væk fra vennerne. Så det kunne måske have været en god idé, hvis man havde fået Ferhat Kilic væk, før det her mord det fandt sted. Jeg vil læse lidt op fra bogen. Da Ferhat han er 13 år gammel, der kommer han i noget, der hedder skolegruppen, som er en specialklasse. Og ham, den gamle klasselærer fra skolegruppen på Voldparken Skole i Tingbjerg, som vi har talt med, han kalder det selv for en skraldespand for alle de børn, kommunen ikke vidste, hvad de skulle gøre med. Altså alle dem, hvor socialforvaltningen ikke har bevilget nogen penge endnu, man ikke har fundet ud af, der ikke er lavet en plan for, hvad man vil med dem, ikke er bevilget plads på en institution, men som samtidig er blevet smidt ud af nogle skoler. Og det sker mange år efter, at det i første klasse bliver konstateret af klasselæreren, at han bør gå i en specialklasse. Så det er 7 år efter, eller sådan noget. Hvor gammel er man i første klasse? Der er man 7 år, ikke? Og der er han 13, så der går 6-7 år før, at man følger ham, klasselærerens råd. Fordi at han anbefaler faren, eller han siger til faren, jeg vil gerne have ham i specialklasse, og faren siger, jamen hvis I ikke kan lære ham at læse i en normal klasse, kan I heller ikke i en specialklasse. Så piller han ham ud af Tingbjerg skole, og det er det første mislykkede skoleophold, og så fortsætter det bare udsmidning efter udsmidning. Han kan ikke huske, hvor mange skoler han er gået på i dag, og når vi læser sagsmappen i dag, så kan vi godt forstå det, og det er jo ofte den, altså så kører man jo rundt i skolerne i området i Tingbjerg, ikke? Så hvis man bliver smuttet ud af Tingbjerg skole eller stopper der, så kommer man hen på Voldparken skole, og så ryger man videre til den tredje skole i området, og når man så bliver smidt ud der, så starter man forfra i Tingbjerg skole. Ikke? Det har sådan været det klassiske i det område. Og den kriminalpræventive betjent i det område har også sagt til os, at det er jo ikke unormalt med drenge, der laver ballade på Tingbjerg skole. Altså, der er så mange sociale problemer i det område, og han hører næsten aldrig om nogen, der har gået på Tingbjerg skole, som er blevet til noget stort i livet, fordi der er så mange problemer, ikke? Og der er den der uheldige gruppedynamik. Men 7 år efter, så kommer Ferhat så endelig i en specialklasse. Og i den der socialpædagogiske undersøgelse, som jeg fortalte om før, der bliver det også anbefalet, at han skal i en klasse med meget få elever, fordi ellers så mister han koncentrationen. Og det er også det, der har været problemet med ham, hver gang han er kommet i en klasse, at han kan ikke koncentrere sig, når der er så mange elever. Og han bliver irriteret på de andre elever, fordi han synes, de larmer, og så får han lige pludselig et kæmpe vredesudbrud, ikke? Der lærer han at læse på 3 måneder. Han kunne ikke læse, før han kom i den der skolegruppe. Og på 3 måneder, fordi han går i sin specialklasse, så lærer han at læse. Og der er også tid til, at læreren kan bruge noget tid med ham og sidde med ham 50 minutter. Ikke? Det kan man jo ikke i en normal klasse med 25 elever. Desværre sker der det, og det er den scene, jeg vil læse op fra, at han kommer ud fra et uheld, og så sender faren ham på genopdragelsestur. Der er en betjent, som ringer til Artem Kilic, som er hans far, og fortæller, at hans søn er kørt galt. Og han siger til ham, det er din lille søn. Så Artem, han spørger, er det Yusuf, som er Ferhats lillebror, og undrer sig over det. Og så siger betjenten, ja, det er din lille søn. Så han tror, at det er Yusuf, der er kommet ud for det her. Og Yusuf, han har egentlig haft et meget sammenhængende skoleforløb og været utroligt dygtig i skolen, fordi han har fået en god start, og fordi at han har haft et meget dygtigt lærerteam, som har hjulpet familien med at fortælle, hvad de skal gøre konkret med Yusuf osv. Hvor med Ferhat, der har man ikke haft den støtte, fordi han simpelthen ikke har gået i skole. Det meste af tiden har han gået på gaden og røget hash, siden han var 8 år gammel. Så kører Artem frem til det sted, hvor det der knallertuheld er sket. Da Artem når frem, kan han gennem bilruden skimte en lille knægt, der ligger halvt i fosterstilling og tager sig til det venstre ben bag en ambulance, en håndfuld cyklister og to uniformerede betjente. Han springer ud af varevognen, men stopper pludselig op, få skridt fra sønnen, da han ser, at det er Ferhat, som er ved at blive tilset af to ambulancefolk. Artem står i, hvad der føles som en evighed, og betragter sønnen uden at røre sig ud af stedet. Ferhat prøver at skjule sin tårer for Artem, alt imens han undrer sig over, hvorfor faderen ikke kommer hen til ham. Den ene af betjenten sender Ferhats far et spørgende blik. Skal du ikke gå hen til ham, spørger betjenten. Artem lader blikket hvile på betjenten et par sekunder, før han leverer et svar, der er henvendt til såvel betjenten som hans ældste søn. Det der er ikke min søn, siger han i et toneleje, der er mere opgivende end egentlig vredt. Efter den her episode, så bliver Artem så vred, at han tænker, nu gider jeg ikke mere. Nu sender jeg ham til Tyrkiet. Nu skal han lære noget disciplin. Fordi det er sådan meget det, han føler, at Ferhat mangler. Og selv når man taler med ham om det i dag, så siger han også, at problemet har været, at han blev forkælet alt for meget og ikke fik disciplin nok i de tidlige år. Men han erkender så også i dag, at det primært er hans egen skyld. Fordi at han først påtager sig faderrollen, da Ferhat er blevet 7 år gammel. Ham Artem her, han bliver selv, altså han bliver far til Ferhat i en alder af 17 år. Så han er jo selv barn, da han får ham. Det er lige da han er kommet til Danmark, at han får at vide, at hans kone er gravid med Ferhat. De første 3 år af Ferhats liv ser han ham ikke. Og da først Ferhat kommer herop, tager det lang tid, før han vender sig til den faderrolle. Og desværre er hans løsning på, hvordan man skal håndtere Ferhat, da han først accepterer, at han er far til ham, som, da Ferhat er 7 år gammel, det er at afstraffe ham fysisk. Og det fungerer simpelthen ikke. Og Ferhat siger, at desto flere tæv jeg fik, desto mindre kunne jeg koncentrere mig. Jeg kunne ikke koncentrere mig om noget som helst. Det gjorde mig skør i hovedet. Det er noget, som jeg ved, at ham Artem Kilic, han tænker meget over i dag. Fordi at han har opdraget sin 2 yngre drenge på en anderledes måde. Både fordi han er blevet ældre, fordi han kan se, hvor dårligt det er gået med Ferhat, men fordi, især fordi, at den mellemste bror, ham Yusuf, jeg fortalte om, at hans klasselærer har været så tæt på familien, og ofte er kommet på besøg, at hun har givet ham så mange råd, og direkte har sagt til ham, at sådan skal han ikke opdrage ham. De er vokset op i den samme familie, men er 2 vidt forskellige personer, og på en måde har Ferhat været forsøgskanin for, hvordan de andre brødre skulle opdrages. Bogen den hedder Skyld, og grunden til, at vi kalder den skyld, det er blandt andet det her citat, som er på side 2, når man slår op i den, som jeg lige vil læse op. Jeg ved ikke, hvorfor det endte med Ferhat, som det gjorde. Det er nok mest min skyld. Jeg tror først, jeg rigtig opdagede, at jeg var far, da Ferhat var omkring 7 år gammel. Og selv efter det tog jeg ham aldrig med i biografen eller til andre ting, som man som far skal gøre. Det er nok 70% min skyld, at Ferhats liv er endt sådan her. Det danske system og miljøet her i Tingbjerg har nok omkring 20% af skylden. Og så er der jo 10% tilbage til min søn, hvis det da er så meget. Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt at placere skyld, når det drejer sig om et helt menneskes liv. Og det er derfor, vi har valgt titlen Skyld. Det skal ikke forstås som et anklageskrift, det skal forstås som et oplæg til noget refleksion over, hvem bærer ansvaret for, at en kriminel handling som det her kan finde sted. Altså personligt mener jeg, at et hvert individ har ansvar for sine egne handlinger, men man er jo formet af det samfund, man er vokset op i, og de omgivelser, man færdes i. Og man er jo i høj grad formet af de primære sociale kilder, man færdes med, ikke? Som især er familien, hvor det er gået helt galt for ham her, Ferhat Kilic. I bogen bruger vi meget energi, især på nogle af de første kapitler, på at beskrive, hvordan det har været i landsbyen i Tyrkiet, hvordan det var for Artem, da han kom til Danmark, hvordan det var at tilpasse sig, altså da han ankom til Vesterbro med taxa fra lufthavnen, hvor hans bror havde hentet ham. Det var i 86, men hans egen far og hans storebror kom hertil i starten i 71, som nogle af de første gæstearbejdere. Så det er en familiesammenføring, der gør, at han kan komme hertil. Vi beskriver også, hvordan befolkningssammensætningen i Danmark ændrede sig radikalt der i midten af 80'erne, de store indvandringsår, og beskriver sådan, hvordan det tyrkiske miljø var blandt de der mænd, der levede sådan nærmest et single-liv, selvom de havde koner derhjemme, ikke? Så hyggede de sig. De arbejdede selvfølgelig en masse, men gik også meget i byen og drak og havde ikke så mange pligter. Og så på et eller andet tidspunkt, så kunne de ikke holde den længere. Så måtte de tage konerne herop, ikke? Hvor vi beskriver, hvordan de der mænd i hans gruppe, hvordan de en efter en begynder at tage deres koner op til slut, er han også nødt til at gøre det, fordi at hans storebror tager sin kone op, og hans far tager sin kone op, efter at de har levet adskilt i 30 år. Faren, han er 17, da han kommer herop. Og bliver så også far som 17-årig. Men en af grundene til, at der er så mange integrationsproblemer med, altså i hvert fald med de her gamle gæstearbejdere, det er jo, at de kommer fra landet. Vi beskriver, hvordan han prøver at passe et job som avisbud, hvor det ender med, at han render rundt, og så kigger han sig over skulderen, og så dumper han alle aviserne i udvalgte skraldespanden, og så går han rundt og gør det forskellige hjørner, sådan så det ikke er alt for åbenlyst, ikke? Sådan lidt her, fordi han kan simpelthen ikke finde ud af at læse de der vejnavne, og de der navne der, Hansen og Jensen og så videre, ikke? Altså, han har godt nok haft 8 års skolegang i Tyrkiet, men det er en landsbyskole, han har haft det i. Så selvom det er latinske bogstaver, så er det alligevel svært for ham, ikke? Så der er virkelig meget dårlig social arv der. Og så betyder det jo også meget, hvilken holdning man har haft til gæstearbejde, da de kom hertil. Altså, at det første meget sent, man har fundet ud af, det her, det er altså nogen, der er her for at blive. Og det er jo også for mange gæstearbejdere, er det jo også gået op for dem meget sent, hvor de år efter år har sagt, jamen, vi skal jo hjem til Tyrkiet. Nu, vi skal bare lige have penge til huset, og så sker der det, at børnene går i skole og så videre. Og så er man bundet til Danmark, så skal børnene lige blive færdige med skolegangen, før man flytter tilbage, ikke? Og denne her familie, der var det faktisk meningen, de skulle flytte tilbage i midten af 90'erne. Og faren, han havde fået sparet så mange penge op, at de havde råd til et fint hus. Det var faktisk lykkedes ham, og han havde nogle kiosker, og så solgte han dem og fik faktisk 1,5 million ud af det. Han havde 3 kiosker på én gang, og så arbejdede han så fra 7 morgen til 12 aften, mens han havde de her 3 børn, ikke? Og når konen så ikke kan dansk, og al kontakt til skolesystemet og det danske samfund skal foregå gennem ham, så det er klart, at der opstår nogle problemer der, fordi at moren til Ferhat ikke har kunnet dansk. Og det er jo også meget typisk for mange af de gamle tyrker, der kom hertil dengang. Så er hun jo fuldstændig afskåret fra den del af opdragelsen, som handler om interaktion med den skole, barnet går i osv. Og når faren så arbejder fra 7 morgen til 12 aften, så får barnet let meget løse tøjler, som det skete i det her tilfælde, hvor han blev, hvor vi fik et fuldstændig grænseløst barn, ikke? Men jeg vil lige læse, vi har citeret Arbejderen nummer 6 fra 1970, fordi der er et sjovt citat, som siger meget om, hvad holdningen egentlig var til gæstearbejder, dengang de kom hertil, og som måske siger noget om, hvorfor at der opstod så mange problemer dengang i etableringsfasen. Det er en artikel, som handler om, hvorfor det er godt, at gæstearbejdere kommer til Danmark. Har vi ikke brug for arbejdskraften, kan den jo udvises. Byrden ved at holde en reserve falder herved på gæstearbejderen personligt eller hans hjemland. Gæstearbejderen bringer normalt hverken kone eller børn med. Det betyder, at vores erhvervsliv kan vokse hurtigere i det, der ikke kræver sekundære investeringer i børnehaver, skoler, boliger og hvad der ellers følger af at have familier. Endelig er gæstearbejdere særligt velkomne, fordi vi kun behøver at foretage ganske ringe investeringer i nybygninger og maskiner for at sætte dem i gang. De har intet imod forskudt arbejdstid. og det kan være en af årsagerne til, at man har opdaget så sent, at jeg læser lige endnu en del af bogen, fordi på samme måde som at myndighederne siden Ferhat var 8 år gammel, har været klar over, at der var noget galt i den familie, så har de også vidst det i den anden fætters familie. Indtil nu har dem, der har beskæftet, har prøvet at komme tæt på de her fætter. De har jo ikke givet nogen interviews, så man er ikke sådan kommet rigtig tæt på i avisartikler osv. Men der er flere journalister, som har fået det indtryk, at den ældste af fætterne, som begik mordet, var velfungerende, og den yngste var ikke. Og at det her mord så var lige pludselig opstå. Og der har vi fundet ud af, at det passer overhovedet ikke. Altså, han har haft adskillige voldsdomme bag sig, og nu vil jeg læse op fra en scene, hvor den lokale betjent, som står for det kriminalpræventive arbejde på Indre Nørrebro, og en klubleder ved navn René Johansen fra en klub, der hedder Kvisten, besøger familien for at sige, at drengen altså er ude på et skråplan og er begyndt at færdes sammen med de forkerte drenge. Her der er han 13 år gammel, da de besøger familien, og det er ofte som 13-årige, at de her problemer opstår med mange af de her drenge. Når de som 13-årige, når fællesskabet på gaden begynder at betyde mere end det at adlyde fars ord derhjemme. Og jeg starter bare midt i. Det er ganske få ord, der kommer over Ilias' læber i løbet af den halve time. De tre mænd sidder omkring Kilic-familiens sofabord. Ilias, det er faren til den ældste fætter. Det samme kan jeg ikke sige som Hisier. I løbet af de første 5 minutter nægter han at sætte sig ned, og han bliver gentagende gange så ophidset, at han protesterer højlydt. I skal ikke komme her. Hvorfor blander I jer i mit liv, råber han. Ilias virker flov og handlingslammet. Godt nok medgiver Ilias, at han er klar over, at sønnens venner måske ikke er alle af Guds bedste børn. Men René Johansen føler ikke, at Hisias far derudover har nogen føling med, hvordan han skal håndtere sønnen. En følelse, der bliver forstærket, da René og Flemming i slutningen af besøget tilkendegiver, hvorfor de har valgt at besøge familien netop nu. Vi har hørt, at jeres familie skal til Tyrkiet i nogle måneder her til sommer, og at Hisia ikke skal med. Vi er bekymrede for, at Hisia skal være overladt til sig selv. Det er som om disse ord trykker på en knap i Ilias, der langsomt får ordene til at glide ud af ham. Ilias forsøger at forsikre de to fremmede mænd om, at de godt kan spare deres bekymring. Hisia er en god dreng. Han er dygtig i skolen og kan sagtens passe på sig selv, forklarer han. Desuden skal hans storebror også nok holde øje med ham, siger Ilias. Han har lovet at passe på sin lillebror, fortsætter han. Umiddelbart føler René Johansen sig en smule beroliget ved udsigten til, at den 9 år ældre storebror kan agere som en form for faderfigur i Ilias' fravær. Lige indtil at det går op for ham, at det er flere år siden, at storebroren flyttede hjemmefra. Nå, det var det, siger René Johansen, lige så meget henvendt til sig selv som til Flemming Gulløv, da de går ud af opgangen. Da de to mænd i minutterne efter evaluerer samtalen, er der ikke et græn af tvivl om, hvad de skal rapportere til socialforvaltningen. Dette var et hjemmebesøg, hvor familiens billede af sønnen er ude af trit med virkeligheden. René Johansen føler, at samtalen ikke nyttede noget. Den samme følelse gør sig gældende, da han og Flemming stiller sig tilfreds med familiens forsikring om, at storebror nok skal passe på Hisier, der er både lokalpoliti og klubpædagoger har fået betegnelsen utilpasset. Det er som at forsøge at skrive sit navn i en spand vand, bemærker René Johansen over for Flemming Gulløv. Og det er også en historie, som bare går igen, når vi snakker med folk fra de klubber i det område og kriminalpræventive betjente, at de føler, at det er som at skrive sit navn i en spand vand. Og et af problemerne, det er, at socialforvaltningen har jo tavshedspligt. Der er jo noget, der hedder privatlivsfred, så de kan jo ikke. Så når der kommer en indberetning fra skolen eller den kriminalpræventive betjent, så hører de ikke fra socialforvaltningen, hvad der er sket, fordi de har tavshedspligt. Når de kriminalpræventive betjente så ringer for at høre, hvad sker der nu, så kan man fra socialforvaltningens side finde på at sige, jamen det må vi ikke sige uden familiens tilladelse, fordi at vi har tavshedspligt. Og det er jo vigtigt, at der er en anden beskyttelse af det enkelte individ, og der er tavshedspligt. Men der er bare et problem der også, fordi at det, som vi får at vide, det er, at når man sidder som sagsbehandler og har 180 sager på sit bord, og ikke kan nå at gå grundigt til værks. Hvis man bare har én sag som Ferhat Kilic, så kan du ikke få gjort noget ordentligt ved det. Altså, du får ikke behandlet den ordentligt. Og det er jo også en af grundene til, at sagsbehandlerne kun sidder et halvt år på samme sted i Københavns Kommune. De går ned med stress, arbejdsbyrden er for tung. Det vi har fået at vide ude i Tingbjerg, det er, at mange af dem fra Tingbjerg, de søger mod Østerbro efter at sidde der et halvt år, fordi at der er ikke lige så mange tunge sager, som de kalder det. Det er jo et stort samfundsmæssigt problem, at man så skal starte forfra med de her sager, hver gang det her det sker. Men det, som vi også får at vide, det er, at der er jo nogle gange, hvor man fra socialforvaltningens side ikke siger, at jeg har tavshedspligt, men fortæller, at vi har gjort det og det og det. Men hvis man ikke har gjort noget, så kan det nogle gange bare være lettere at sige, jamen, jeg har tavshedspligt. Altså, det er jo de kriminalpræventive betjentes indtryk. Det kan jeg ikke vide noget om. Men det er i hvert fald et stort, og det er et stort politisk problem, at man har nogle målsætninger om at vende dårlig social arv og skabe social mobilitet, samtidig med, at der er så stort pres på, at man ikke kan gå ind i de her sager. Og at socialforvaltningerne, klubvæsen og skolevæsen, de nogle gange har svært ved at tale sammen. Altså skole- og klubvæsen bokker sig ofte over, at socialforvaltningen taler et andet sprog, og det går alt for langsomt. Og man kan sige, at i den her sag, der går det langsomt. Men der er også nogle andre ting, der spiller ind. For eksempel sker der det, at der er faktisk nogle gange, hvor socialforvaltningen ringer til en enkelt institution for at spørge, der plads. Og så får de et nej, og så sker der ikke mere, før der kommer en ny indberetning fra politiet, hvor der står, Ferhat skal væk fra Tingbjerg nu. Han er til fare for sig selv og sine omgivelser. Og så ringer man igen, og så er der ikke plads. Så det er også et problem, at der ikke er nok institutionspladser. Jeg tror også, der er lavet en nyhedshistorie om det her for nylig. Og det, altså, Lene Espersen har jo spillet ud med, at ungdomssanktionen har stor betydning i forhold til hvordan man skal straffe unge og få dem ud af en kriminel løbebane. Men det er bare et problem, hvis der ikke er pladser på de her lukkede institutioner. Og der er jo flere børn, som sidder i voksenfængsler i dag, end nogensinde. Og det er jo ulovligt. Og det er jo faktisk også ulovligt ikke at hjælpe til fra socialforvaltningens side, når man ved, at der er et barn, som tydeligt mistrives i hjemmet ifølge serviceloven. Men det er jo bare ikke en lov, som bliver fuldt sådan slavisk. Altså de kommuner, som har overskud til, de kan følge den ude i Tingbjerg, der, altså hvis man skulle tælle, hvor mange gange, at man ikke griber ind i de familier, eller ikke har ressourcer til det, så ved jeg ikke, hvor meget man vil komme op på. Det var det.
Vi har i de sidste 45 minutter hørt Aydin Sui fortælle om det mord, der skete for 4 år siden, samt baggrunden for de dømtes adfærd. Bogen Skyld udkom den 9. august 2007, præcis på 4-årsdagen for mordet. Udsendelsen er optaget af Eva Lauritsen og redigeret af Kim Bundgaard.